forseti. Það vakti athygli mína ágæt grein eftir hæstvirtan fjármálaráðherra í Fréttablaðinu í síðustu viku, nánar tiltekið á fimmtudaginn, um opin gögn og upplýsta þjóð. Og í öllum meginatriðum er ég innlega sammála þeim áherslum sem að þar koma fram. Óneitanlega vakti þetta hins vegar upp ákveðna spurningar í huga mér út frá þeirri vinnu sem við höfum lagt í inn í fjárlaganefnd Alþingis á undanförnum árum og samskiptum fjárlaganefndar við hæstvirtan fjármálaráðherra núverandi og fyrrverandi. Og minni ég á í því sambandi að í júní 2010 samþykkti fjárlaganefnd samhljóða að bera upp þingsályktunartillögu aðgengi fjárlaganefndar að gögnum og sú þingsályktun hlaut á afgreiðslu hér í þingsal og hún var samþykkt með samhljóða 45 atkvæði. Það bólar ekkert á efndum á fullnustu þessara þingsályktunar tillögu aðgengi fjárlaganefndarinn að gögnum. Sömuleiðis minni á þá baráttu sem að fjárlaganefnd stóð í til þess að geta rækt skyldur sínar við fjáraukalaga gerð síðasta árs aðgengi að gögnum þar, og það hefur, við höfum ekki einu sinni fengið svar við því efni eftir hið makalausta svar sem að við fengum frá fjármálaráðuneytinu 19 dögum og seint með útúrsnúningum. Og ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra hvað sé eiginlega í veginum fyrir því að fjármálaráðuneytið beiti sér fyrst af öllu fyrir því að þeir sem hafa lögbundnum skyldum að gegna varðandi eftirlitshlutverk með störfum framkvæmdavaldsins að því er lýtur að fjárlögum, hvað standi í veginum fyrir því að þessum sjálfsögðu hlutum sé kippt í lið áður en menn fara að ræða einhverjar frekari útfærslur í þeim efnum?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur til mál.